Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah, Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Allah dengan tema masih tentang sebab terkabulnya doa. Dan kali ini kita memasuki bagian yang ketiga. Kita telah sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa terkabulnya doa itu memiliki sebab-sebab yang bisa mendorong hal tersebut. Di antara yang mendorong terkabulnya doa sudah kita bahas 4 sebab pada beberapa pertemuan yang lalu. Dan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sebab yang kelima. Dan kali ini insyaallah kita akan membahas sebab yang kelima dan sebab yang keenam. Ya. Sebab yang kelima di antara sebab terkabulnya doa adalah memperbanyak amalan sunnah setelah amalan yang wajib. Memperbanyak amalan yang sunnah setelah amalan yang wajib. Jadi seorang hamba di dalam agama kita yang namanya amalan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang wajib contohnya adalah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian birrul walidain, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini amalan-amalan yang hukumnya wajib. Ada pula selain amalan yang hukumnya wajib, amalan yang hukumnya sunnah. Ya. Yeah. Kalau sholat 5 waktu wajib, maka yang sunnah adalah sholat qabliyah, sholat ba'diyah, ya, sholat rawatib, kemudian sholat tahajud, terus sholat apa lagi? Sholat duha, ya. Yeah. Sholat witir, ya. Yeah. Kemudian sholat-sholat yang lainnya, sholat taubat, ya, sholat wudu, ya, ini adalah sholat-sholat yang disunahkan. Puasa juga seperti itu. Kalau puasa yang wajib, contohnya adalah puasa Ramadan, puasa nazar, ya, seorang bernazar, kemudian dia wajib untuk berpuasa memenuhi nazarnya. Kemudian juga puasa qadha, ya, orang punya utang puasa Ramadan, wajib untuk mengqadhanya. Ya, selain puasa-puasa yang hukumnya wajib ini, ada juga puasa yang hukumnya sunnah. Puasa yang hukumnya sunnah ini contohnya adalah seperti puasa Senin, Kamis, kemudian puasa 3 hari dalam 1 bulan, ya, diutamakan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah, ya. 13, 14, 15 bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Ya. Kemudian juga puasa sunnah yang lainnya adalah puasa Dawud. Ya, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ada juga puasa sunnah yang lain adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, 6 hari di bulan Syawal. Dan masih ada puasa-puasa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inilah amalan-amalan hukumnya sunnah. Seorang hamba ketika dia beragama, dia dituntut untuk menjalankan amalan-amalan yang hukumnya wajib terlebih dahulu. Setelah seorang melakukan amalan yang hukumnya wajib, baru kemudian dia berusaha untuk menambah dan melengkapi amalan yang wajib itu dengan amalan yang apa? Yang sunnah. Itulah etika dan aturan yang ada dalam agama kita. Jadi jangan sampai amalan-amalan yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Ya. Ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena prioritas utama beramal dalam agama kita adalah amalan yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian amalan yang sunnah. Sering kita temukan orang-orang yang masya Allah luar biasa menjaga amalan yang sunnah, akan tetapi yang wajib malah diabaikan. Contoh yang paling gampang adalah ketika datang bulan Ramadan. Apa yang terjadi dengan masjid-masjid yang ada di kampung-kampung, di kota-kota kaum muslimin? Yang terjadi ketika sholat taraweh sangat penuh. Ya. Padahal taraweh itu hukumnya apa? Sunnah. Ketika datang amalan yang hukumnya sunnah, luar biasa kaum muslimin berlomba-lomba untuk menjalankan amalan yang sunnah tersebut. Tapi apa yang terjadi di hari yang sama, ya, di hari yang sama awal bulan Ramadan, sholat duhur dan sholat asar di masjid tersebut, apakah ramai seperti ramainya ketika malam hari melakukan sholat tarawih? Jawabannya tidak. Ya, sholat duhur dan asar sepi, sholat tarawih ramai. Ya, padahal yang wajib adalah sholat duhur dan asar, sedangkan sholat tarawih hukumnya sunnah. Ya. Contoh yang lain, sholat Idul Fitri sama Idul Adha itu juga menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah. Coba kita perhatikan. Idul Fitri, Idul Adha, ramai enggak? Ramai banget, satu lapangan bisa penuh. Tapi coba lihat nanti sholat duhurnya di hari yang sama itu. Ya, di hari yang sama, ya, pagi harinya semuanya berbondong-bondong ke masjid untuk menunaikan pagi harinya orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menunaikan sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha secara berjamaah di masjid, di lapangan. Coba nanti lihat duhurnya kosong, alasannya lagi pada piknik, lagi pada piknik atau lagi pada silaturahim katanya, atau kalau lagi Idul Adha lagi sibuk neteli daging sampai nggak sempat untuk sholat. Subhanallah, inilah kenyataan yang ada. Jadi amalan yang hukumnya sunnah malah lebih dipentingkan dibandingkan amalan yang hukumnya wajib. Dan itu adalah cara beribadah yang tidak benar. Yang betul adalah bahwa orang diperintahkan untuk memperbanyak amalan yang sunnah setelah yang wajib ini dijalankan. Seandainya ada orang menjalankan amalan yang hukumnya wajib, setelah selesai mengamalkan amalan yang hukumnya wajib, kemudian diiringi dengan amalan yang sunnah, ini baru bagus dan ini baru sesuai dengan aturan agama. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, yakni kekasih-kekasihku, kekasih-kekasihnya Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku, kata Allah, telah mengumumkan peperangan kepada orang itu. Jadi siapa saja yang memusuhi kekasihnya Allah, maka Allah akan memerangi orang tersebut. Wali kekasihnya Allah itu siapa? Ya, kita baca dalam Al-Quran, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapakah kekasih-kekasihnya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah, para wali Allah itu, mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi walinya Allah, kekasihnya Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Itulah walinya Allah. Jadi andaikan ada orang memusuhi orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah siap mengumumkan perang kepada orang tersebut. Maka hati-hati ya dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jangan menyakiti mereka. Jangan mengganggu mereka. Mereka melakukan kesalahan, tegur, tidak apa-apa dengan cara yang baik. Tapi jangan ganggu mereka, jangan sakiti mereka, jangan caci mereka. Mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah. Siapapun yang menyakiti kekasih Allah, maka dia akan diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang aku wajibkan, kata Allah. Jadi kalau seorang hamba ingin bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, maka amalan yang wajib itulah yang paling dicintai oleh Allah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dalam beramal itu prioritasnya yang diutamakan, yang didahulukan adalah amalan yang apa? Wajib, karena itulah yang paling dicintai oleh Allah. Yeah. Baru setelah menjalankan yang wajib itu, Allah melanjutkan, ya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Mohon maaf ini fotokopiannya kurang jelas ya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seandainya hambaku setelah melakukan yang wajib, dia tambahi amalan yang wajib itu dengan amalan-amalan yang sunnah, maka aku akan mencintai hambaku itu. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, para wali Allah itu, mereka tidak mencukupkan dengan amalan yang wajib. Jadi para walinya Allah, kekasihnya Allah itu, setelah melakukan yang wajib-wajib, dia tambahi dengan yang sunnah. Dia tambahi yang sunnah, sholat lima waktu, dia tambahi qobliyahnya, ba'diyahnya. Sebelumnya ada, sesudahnya ada. Dia tambahi zakatnya dengan apa? Dengan sedekah. Ya, karena zakat itu kan memang diwajibkannya, terutama zakat mal itulah setahun sekali. Ya. Apakah selama nunggu 11 bulan itu kemudian nganggur, enggak keluar uang sama sekali? Kalau wali Allah enggak. Wali Allah itu selama 11 bulan nunggu datangnya wajib zakat itu dia tetap sedekah. Ya. Jadi yang wajib dia iringi dengan yang sunnah. Ya. Seandainya seorang hamba setelah melakukan yang wajib dia iringi dengan yang sunnah, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, uhibbah, aku akan cintai orang tersebut. Terus kalau sudah dicintai sama Allah, apa efeknya? Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Seandainya aku sudah mencintai hambaku, maka sungguh aku akan senantiasa membimbing hambaku itu dalam pendengarannya. Apa maksudnya membimbing dalam pendengarannya? maksudnya sama Allah dibimbing tidak mendengar kecuali yang baik-baik saja. Itu maksudnya. Jadi ketiga, hamba ini akan mendengarkan sesuatu yang jelek, sama Allah subhanahu wa ta'ala dihindarkan, dijauhkan. Yeah. Selalu yang masuk ke telinganya itu yang baik-baik saja. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kalau sampai saat ini kita masih suka mendengarkan sesuatu yang jelek-jelek, ya, lebih banyak dengarkan lagu-lagu dibandingkan dengarkan apa? Al-Quran. Lebih tersentuh, bisa nangis merongakan nyanyi, orang bisa nangis merongakan Al-Quran atau pengajian. Itu tandanya Allah bisa jadi belum cinta sama kita. Ya, tandanya Allah cinta sama hambanya itu, dia akan selektif memasukkan sesuatu ke telinganya. Gak sembarangan boleh masuk ke telinga. Akan dia sortir itu yang masuk ke telinga. Yang masuk ke telinga dia hanya sesuatu yang baik-baik saja. Nasihat, bacaan Al-Quran, ya, pengajian, tausiah, itu yang masuk ke telinganya. Adapun selain itu, no way, gak boleh masuk. Karena telinganya dibimbing sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengerin orang ngerumpi. Ya, dengerin orang ngerumpi. Ada kan acara di televisi ya, ya, yang isinya adalah seputar apa? Gosip. Tapi ya kadang-kadang orang seneng saja ya dengerin gosip ya. Menghabiskan waktu berjam-jam ngerawakan apa? Gosip. Oh, artis anu kawin cerai, artis anu rebutan gono gini ya. Kayak gitu kok seneng ya? Ya, ini berarti telinga kita ini belum mendapatkan bimbingan total dari Allah, dan itu artinya kita belum dicintai sama Allah. Kalau seorang hamba sudah dicintai sama Allah, maka telinganya itu tidak akan masuk ke dalamnya kecuali yang baik-baik. Hanya telinga saja tidak. Allah melanjutkan firman-Nya, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan juga penglihatannya akan dibimbing sama Allah sehingga tidak melihat kecuali yang baik-baik saja. Masya Allah, ini berat ini ya. Jadi mata ini masya Allah ya, kalau ada lawan jenis yang lewat ya, kalau orang-orang yang belum sampai taraf walinya Allah ya, belum sampai taraf kekasihnya Allah, kalau ada lawan jenis yang lewat itu jerene eman-eman ora di sawang anak rezeki nomplok ya. Ini berarti memang orang ini belum masuk kategori walinya Allah ya, kekasihnya Allah. Itu matanya akan berusaha ditundukkan dari yang haram-haram ya. Yang haram-haram sekarang itu enggak usah pergi ngelihat ke mall, ke pasar, ya. Di HP aja sudah gampang mencari. Ya, di HP tinggal geser, tinggal klik, tinggal ini sudah bisa ada. Ya, yang haram-haram bisa dilihat. Ya, kalau tidak selektif. Di rumah juga televisi, ya. Tentunya televisi yang sifatnya umum ya, acara-acara yang sifatnya umum ya, bukan televisi dakwah. Nah, televisi yang sifatnya umum ya sudah sliwar. Kadang-kadang sekarang pun pengajian pun diselingi dengan apa? Dengan iklan ya. Iklannya pun juga bukan iklan Islami ya. Iklan nuwun sewu ya, wanita-wanita pada budak ya, pada telanjang ya. Oh, Ustaz enggak telanjang, Ustaz cuma kelihatan pahanya. Ya sudah baik. Ya, telanjang itu bukan berarti maksudnya telanjang bulat. Ya. Kaosnya you can see. Ya, kemudian celana pendek itu telanjang sama saja. Ya. Cuman telanjang yang sifatnya parsial. Bukan telanjang yang sifatnya total, ya. Ya sama saja itu aurat. Ya, itu adalah aurat yang diperintahkan oleh agama kita untuk ditutup. Ya. Jadi Allah melanjutkan, wa basara allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Dan juga tangannya akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan hal yang baik-baik saja. Itu kalau sudah sampai taraf walinya Allah. Kalau sudah dicintai sama Allah, maka tangannya tidak melakukan kecuali yang baik-baik saja. Dia tidak akan nulis kecuali tulisan yang baik. Dia tidak akan SMS kecuali SMS yang baik. Dia tidak akan bekerja kecuali pekerjaan yang baik. Itu kalau seorang sudah sampai taraf walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tangannya tidak melakukan kecuali yang baik. Ya. Tidak dia gunakan untuk korupsi, tidak dia gunakan untuk mencuri, tidak dia gunakan tangan itu untuk menyakiti orang lain. Akan tetapi tangan itu adalah untuk berbuat kebaikan, untuk memegang Al-Quran, untuk memegang buku-buku agama, untuk mengusap kepalanya anak yatim, untuk mensedekahkan hartanya, dia masukkan ke tempat-tempat yang seharusnya dimasuki dengan harta-harta tersebut. Itulah kalau tangan sudah dibimbing sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya tangan, hanya penglihatan, hanya pendengaran, tidak. Allah lanjutkan firman-Nya, وَرِجَلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Dan juga Allah akan bimbing kedua kakinya akan menuju kemana kaki tersebut. Sehingga dengan dua kaki itu, dia tidak melangkah kecuali ke tempat-tempat yang diridhoi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diridhoi sama Allah apa? Ke masjid. Kemana lagi? Ke majelis taklim. Kemana lagi? Masa cuma dua tok yang diridhoi sama Allah? Mengantar jenazah ke kuburan, menjenguk orang sakit. Apa lagi? Silaturahim ke tetangga, berjalan ke rumahnya orang miskin untuk memberikan sedekah, subhanallah. Ya, kakinya ini tidak melakukan, tidak melangkah kecuali ke tempat-tempat yang baik. Kalau misalnya kaki itu masih mau diajak nonton konser, nah, masih mau diajak nonton nebek, ya. Apalagi? Lengger. Nah. Apalagi selain itu? Nah. Masih mau diajak untuk na'udzubillah ke diskotik, ya? Berarti itu bukan jenis kaki yang disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaki yang disayang oleh Allah adalah kaki yang dibimbing untuk melangkah menuju ke tempat-tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi keistimewaan para wali Allah yang senantiasa mengiringi yang wajib-wajib dengan yang sunnah-sunnah. Wa in sa'alani la'u'tiyannah. Seandainya dia minta kepadaku, maka aku akan beri permintaannya. Nah ini ya, penyebab dikabulkannya doa adalah setelah melakukan yang wajib, lakukan yang sunnah. Ya. Jadi kalau panjenengan ya berdoa sama Allah, kenapa kok belum dikabulkan? Barangkali baru mengamalkan yang wajib-wajib, belum ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Jadi kalau berdoa kok ini enggak dikabul-kabulkan, ya coba tadi ba'diyah salat duhurnya enggak dilakukan. Ya. Yeah. Atau misalnya hari ini mungkin ya belum bisa bersedekah. Ya. Yeah. Atau mungkin hari ini belum puasa sunnah, atau coba dicari semuanya. Jadi kalau misalnya kita punya doa kok doa itu belum dikabulkan, coba introspeksi diri. Berusaha untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan doa ini belum dikabulkan. Mungkin amalan-amalan yang sunnah belum dilakukan, maka segera lakukan, tambahi amalan yang sunnah. Sudah. Wala in ista'adzani la u'idzanna. Seandainya dia mohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Sebab yang keenam, ya. Sebab yang keenam di antara sebab terkabulnya doa adalah makanan, minuman dan pakaian harus nopo? Halal. Halal makanan jelas, makanannya halal, minumannya halal. makanan minuman halal itu bukan hanya sekedar ada sertifikasi halal saja, tapi duit yang untuk beli itu juga harus halal. Karena ada sebagian orang mengatakan, wah aku tuh kalau beli selektif pak, alhamdulillah. Kalau mau beli belanja itu selalu saya cari ada apa namanya, ada label halalnya atau tidak. Oh bagus, Anda bagus, Anda selektif. Tapi coba duitnya dari mana itu? Anu bunga, nah, haram berarti. Ya, anu bunga ini, nggak boleh. Ya. Atau anu hasil inilah tadilah anu seripilan apa dulu, halal apa haram? Ya, wong anu teman-temannya pada korupsi, masa aku tidak korupsi? Ya ora kepenak. Ya enggak enak sama yang lain, satu kantor semuanya korupsi, masa saya tidak korupsi sendirian? Ya paling tidak ini buat beli apalah permen buat anak, subhanallah. Ya. Anak kok dikasih makanan yang haram? Jangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya. Dalam sebuah Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Amalan yang diterima sama Allah yang baik, sedekah yang diterima sama Allah yang baik. Kalau amalannya tidak baik, gak diterima sama Allah. Amalan yang tidak baik itu seperti apa? Ustadz, amalan gak ada contohnya di Rasul SAW. Itu gak baik. Walaupun dipandang orang baik. Ya, karena penilaian baik suatu amalan itu dikembalikan kepada penilaiannya Allah dan Rasulullah SAW. Amalan yang tidak ada contohnya di Nabi SAW tidak baik. Amalan yang ada contohnya tapi kemasukan riya juga gak baik. Itu enggak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan sesuai tuntunan, salatnya sudah masya Allah bagus gerakannya tapi enggak ikhlas, riya, enggak diterima sama Allah. Termasuk juga amalan yang sudah baik sesuai tuntunan tapi setelah itu kemudian ujub. Ujub niku napa? Ujub niku sombong. Bangga diri, takjub dengan amalannya. Wah, nyong, ya, saya ini baru tadi salat. Oh, 5 waktu di masjid, hebat bok. Saya ini baru pulang umroh, setiap bulan saya umroh, hebat kan? Ujub, takjub, ini juga enggak diterima kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ya, jadi amalan yang baik itulah yang diterima sama Allah. Termasuk juga sedekah yang baik itulah yang diterima sama Allah. Alias tidak diterima dari amalan dari sumber-sumber yang haram. Sedekah hasil korupsi, sedekah haji hasil dari kolusi, ada sebagian orang seperti itu. Katanya korupsi dosa, ya, ya enggak apa-apa, nanti uang sebagian korupsinya dipakai buat haji, nanti pulang-pulang akan hapus dosanya semua. Oh, enggak bisa. Ya, karena dari awal hajinya sudah enggak diterima. Kenapa? Karena sumbernya haram. Dan Allah mengatakan, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian lanjutannya, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah menyuruh, memerintahkan kaum mukminin seperti perintahnya Allah kepada kaum para rasul. Apa perintahnya Allah? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna 'alim. Perintahnya Allah, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, beramal solehlah, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini dalam surat Al-Mu'minun 51. Jadi para rasul disuruh makan yang baik-baik. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Ini perintah. Jadi rasul disuruh makan yang baik, yang halal, ya. Kaum mukminin juga sama. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Kemudian Rasulullah cerita tentang seorang yang melakukan perjalanan jauh sampai kusut masai, sampai letek, rambutnya awut-awutan. Dia angkat kedua tangannya ke langit dan dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Dia berdoa kepada Allah. Padahal dia sedang bepergian, bepergian doanya mustajab. Mengangkat tangan seharusnya doanya mustajab. Dia bertawassul memanggil nama Allah, Rabbi, Rabbi, seharusnya mustajab. Akan tetapi ada penghalang yang membuat doanya tidak dikabulkan. Apa itu? Wa mat'amhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin orang yang seperti ini doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Maka kalau pengin doa dikabulkan, bersihkan harta kita, makanan kita, minuman kita, pakaian kita dari yang haram-haram, dan hanya makanlah yang halal, minumlah yang halal, pakailah pakaian yang halal. Insyaallah doa Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dibacakan.
Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Kita akan bacakan yang pertama. Yang pertama datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya, saya buka toko kelontong. Dagangan yang saya jual banyak yang bungkusnya bergambar makhluk hidup atau tokoh-tokoh kartun. Apakah boleh dipajang? Jazakallahu khairan.
Iya. Para ulama kita mengatakan bahwa barang-barang seperti sabun, sampo, ya, yang ada gambar-gambar makhluk hidupnya, itu termasuk mimma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang sulit sekali untuk dihindarkan, ya, sulit sekali untuk dihindarkan, ya, karena hampir rata-rata produk itu ada seperti itu, kecuali kalau kita punya produk sendiri, nggak usah pakai gitu-gituan. Tapi sekarang masalahnya hampir rata-rata produk seperti itu, ya, termasuk juga uang, termasuk juga uang, ya. Maka kata para ulama kita, semoga Allah mengampuni hal-hal yang sifatnya seperti itu, ya. Ya yang penting panjenengan tidak ditonjolkan itu gambar dipajang, ya. Maksudnya ya, ya ditaruh di situ. Kalau bisa memang dibalik gambarnya ke arah sana supaya yang kelihatan itu belakangnya, atau bagaimana caranya, ya yang penting tidak disengaja untuk ditampakkan secara unsur kesengajaan. Tapi kalau memang hanya sekedar ditaruh begitu saja, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, karena kata para ulama itu termasuk hal-hal yang sulit sekali untuk dihindari. Nah, ya.
Nah, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya kita bacakan, masih dari pendengar Radio Insani, dari Ummu Faqih yang ada di Cipawang. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ibu rumah tangga, tapi sambil bikin kue atau jajanan, dan alhamdulillah sering dapat order. Akan tapi masalahnya, bolehkah kita menerima order untuk acara-acara yang tidak ada tuntunannya Ustaz? Jazakallahu khairan.
Ya. Yeah. Apakah boleh menerima order untuk acara-acara yang tidak ada tuntunannya? Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa itu pesanan untuk acara yang menyimpang dari ajaran agama, maka kata beliau tidak boleh. Kalau kita tahu, ya. Tapi kalau misalnya dia cuma pesan saja, saya pesan ini, dan kita tidak tahu untuk apa, dan tidak perlu kita tanya, nah, tidak perlu kita tanya, ya. Kalau kita tidak tahu tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah terang-terangan, saya pesan ini untuk acara anu, ya, dan kita tahu acara itu tidak ada tuntunannya, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Tapi kalau acara-acara mubah, acara-acara yang boleh-boleh saja, misalnya ada pengajian atau ada kumpulan keluarga, kumpulan RT, RW, ya rapat, ya rapat di kantor, ya itu enggak apa-apa kalau yang seperti sifatnya. Tapi kalau acara-acara yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW atau acara maksiat, ya maka tidak boleh, karena itu termasuk saling tolong menolong dalam dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallah.
Ya. Nah, mukhtar-mukhtaran yang berikutnya, kami persilakan untuk radio dakwah yang lain untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan dari Roja mungkin.
Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya. Dan pertanyaan pertama kami akan bacakan dari pesan singkat. Pertanyaan dari Umu Dila di Tangerang. Ustaz, bagaimana sikap kita bila mendapatkan makanan dari tetangga? Yang kita tahu, pekerjaan atau profesi dari tetangga kita adalah rentenir. Uangnya didapat dari hal-hal semacam itu. Apakah kita boleh sebagai tetangga menerima dan memakannya, Ustaz? Barakallahu fiik.
Kalau misalnya pekerjaan tetangga Anda itu hanya itu, ya, tidak ada pekerjaan yang lain kecuali adalah sebagai rentenir, maka sebaiknya untuk kehati-hatian tidak dikonsumsi. Untuk kehati-hatian tidak dikonsumsi. Terus bagaimana, masa dibuang? Kalau Anda punya hewan piaraan, ya kasihkan saja kepada hewan. Ya, kalau memang dia tidak punya penghasilan kecuali itu masuk dalam kategori sesuatu yang sifatnya syubhat. Sesuatu yang sifatnya apa? Syubhat. Syubhat itu ya kalau istilah gampangnya kita ya abu-abu lah. Ya, ireng ora, hitam enggak, putih enggak. Jadi abu-abu. Jadi kalau abu-abu sesuatu yang syubhat itu memang sebaiknya ditinggalkan. Wallah. Ya, silakan.
Baik Ustaz, pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Edi Surya di Palembang. Ustaz, saya pernah mendengar dari seorang Ustaz bahwasanya ada beberapa amalan yang jika kita mengamalkannya, kita akan dibuatkan rumah di dalam surga. Salah satunya membaca Al-Ikhlas 10 kali. Yang mau saya tanyakan, apakah harus dibaca setiap hari ataukah cukup sekali saja seumur hidup kita? Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan, Ustaz.
Apakah cukup membaca seumur hidup sekali, 10 kali? Ya sayang lah. Ya boleh sih, boleh, enggak apa-apa. Akan tetapi belum tentu yang sekali seumur hidup itu diterima sama Allah. Ya kita kan enggak tahu. Kita enggak tahu apakah amalan yang kita amalkan itu diterima sama Allah. Ya Anda baca tiap hari, Anda baca tiap malam, Anda baca tiap siang, Anda baca seminggu sekali, tidak apa-apa, ya. Yang penting tidak diyakini waktu-waktu khusus. Oh, ini punya keistimewaan khusus, kecuali kalau memang ada dalilnya. Jadi kapan kita ada kesempatan, coba baca surat itu. Insya Allah nggak lama kok. Kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 5 detik. Berarti kalau misalnya kita baca 10 kali berapa? 5 detik kali 5 20 kali 10 50 detik, berarti enggak nyampe 1 menit. Subhanallah. Enggak nyampe 1 menit. Enggak nyampe 1 menit. Masa sekali seumur hidup? Ya. Kenapa ketika nonton TV sampai berjam-jam bisa? Ya, ketika ngobrol sama tetangga, ngerumpi sampai 2 jam bisa. Ketika nonton bola, ya, sampai berjam-jam bisa. Kenapa bisa? Ini amalan soleh yang bisa jadi yang 1 menit itu nanti akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat nanti yang adalah penyesalan. Ya, yang adalah penyesalan. Kenapa kok saya tidak memanfaatkan waktu saya dengan baik? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Kalau sudah masuk akhirat sudah enggak ada kenapa. Sudah. Penyesalan tidak ada gunanya. Maka mari manfaatkan hari-hari kita untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan.
Iya, terima kasih Ustaz. Sambil menunggu pertanyaan dari Radio Pas, kita akan bacakan terlebih dahulu dari Radio Muslim. Datangnya dari Abu Bilqis yang ada di Bogor. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah kita menitipkan doa kepada seseorang seperti orang yang akan berangkat haji ataupun umroh, dan apakah hal tersebut mengurangi tawakal kita, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan.
Bolehkah kita menitipkan doa kepada orang yang mau haji atau umroh? Secara asal boleh. Secara asal apa? Boleh. Kalau kita tahu orang ini orang soleh, ya, dan dia memang orang baik, orang beriman, itu secara asal boleh. Itu adalah termasuk jenis tawassul yang diperbolehkan. Tapi apakah itu, apakah lebih utama berdoa sendiri atau nitip doa sama orang lain? Syekh bin Utsaimin beliau mengatakan bahwa afdolnya orang berdoa sendiri. Afdolnya orang berdoa sendiri. Ya, karena Allah sendiri sudah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ya. Jadi kata beliau, ketika kita minta didoakan sama orang walaupun boleh, ya walaupun boleh kalau orang itu soleh, masih hidup, ya, mampu. Walaupun boleh, akan tetapi di situ ada unsur perendahan diri. Ya, orang ini merendahkan dirinya di hadapan orang lain, menghinakan dirinya di hadapan orang lain, dan membuat yang dimintai doa itu terangkat, dalam arti bisa jadi orang ini jadinya apa? Ada perasaan-perasaan bangga. Wah, ini aku ini setiap hari ada orang minta didoakan. Aku memang orangnya hebat, hebring, ya. Soleh, makanya banyak orang minta doa sama. Coba kamu, nggak ada kan yang minta doa sama kamu? Nah, ini pemicu awalnya adalah seperti itu. Walaupun sebenarnya boleh, akan tapi ada ekses tidak baiknya, ya, ada efek tidak baiknya. Makanya boleh, akan tetapi afdolnya kalau memang bisa doa sendiri saja. Ya.
Iya, terima kasih Ustaz. Kita akan bacakan pertanyaan yang berikutnya dari pendengar Radio Bas FM yang ada di Solotigo, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon nasihatnya, dikarenakan dosa yang terlalu besar yang pernah saya lakukan dahulu sampai sekarang, saya takut untuk berdoa kepada Allah. Bagaimana seharusnya Ustaz?
Ya, saya pertanyaannya, penanya mengatakan melakukan dosa yang besar sekali sehingga merasa takut untuk berdoa kepada Allah. Itu bagaimana? Jawabannya keliru. Ya, jawabannya keliru. Iblis saja yang dosanya lebih besar, ya, bahkan dia adalah sumber dari segala keburukan, pemicu dari keburukan, ya, itu saja tidak malu untuk berdoa kepada Allah. Iblis, ya, bapaknya setan, ya, itu saja nggak malu untuk berdoa sama Allah, dan dikabulkan sama Allah, ya, dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan itu iblis berdoa kepada Allah? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ketika dia berdoa sama Allah, ya Allah, berilah saya umur sampai hari kiamat. Jadi dia minta sama Allah supaya dikasih umur sampai hari kiamat. Buat apa? Buat menyesatkan manusia. Subhanallah. Dikabulkan sama Allah. Ya. Iblis padahal yang minta. Lah, kita kan bukan iblis, kita manusia. Ada dosa, ada amal soleh. Insya Allah kita masih punya amal soleh. Kenapa kita tidak mau berdoa sama Allah? Kemudian kalau Anda tidak berdoa sama Allah, alasannya karena banyak dosa. Loh, kapan kita Anda mau minta ampun sama Allah kalau Anda gak berdoa sama Allah? Ya, justru karena kita banyak dosa, maka perbanyaklah berdoa sama Allah supaya diampuni dosa-dosa. Ya.
Nah Ustaz, kita bacakan kembali dari Radio Insani, dari Ummu Hafsah yang ada di Banjarnegara. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Jika seorang istri berinfak tanpa sepengetahuan suami, akan tapi sebelumnya dia sudah pernah komunikasikan dengan suami bahwasanya dia ingin berinfak, apakah diperbolehkan hal yang demikian, dan apakah suami juga mendapatkan pahala dari perbuatan istri tersebut, Ustaz?
Demikian. Ya. Pertama, itu hartanya siapa? Kalau itu hartanya Anda, maka enggak perlu izin sama suami. Tapi kalau itu harta suami, maka harus izin. Karena itu bukan harta Anda. Tapi kalau Anda punya pemasukan dan itu adalah duit Anda sendiri, atau Anda punya tabungan duit Anda sendiri, Anda infak enggak pakai izin suami, enggak apa-apa, itu duit Anda. Tapi kalau misalnya itu adalah hartanya suami, maka tetap harus izin. tetap harus izin kepada suami. Ini saya bacakan pertanyaan dari hadirat yang ada. Bagaimana cara bagi waris? Suami saya meninggal dunia, meninggalkan ini. Mohon dijawab secara umum, saya minta jawaban juga secara tertulis. Ini mohon maaf, saya terus terang kurang mendalami ya masalah hukum-hukum waris seperti ini. Nanti bisa Ibu tanyakan langsung kepada Ustaz Zaid. Ya, kepada Ustaz Zaid bisa langsung ketemu di sini, atau nanti bisa ketemu di sini, datang ke sini, atau bisa ditemui di Masjid Agung nanti pas malam malam Rabu ya, kalau pas beliau tidak ada halangan, atau datang ke sini menemui beliau akan lebih jelas lagi, karena memang beliau spesialisasinya di dalam ilmu fikih ya, salah satunya adalah masalah waris. Jadi mohon maaf, Ibu bisa langsung menemui kepada Ustaz Zaid yang saya sebutkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.